Читальная заля. Зимовые вечера с воспоминаниями Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Сумна распачаўся для ўсіх нас год 1918-ы. Пачынае наступны раздзел сваёй кнігі Юліяна Вітан-Дубейкаўская. Праз лінію фронту з Расіі пачалі вяртацца шмат уцікачоў. Сваякі, што апынуліся ў Вільні з гэтай жа нагоды, прынеслі сумную вестку пра тое, што на паўдзённым фронце загінуў брат Юліяны, Альфрэд. Заўважым, што гэта быў адзін з рэдкіх выпадкаў, калі немец Альфрэд Менке змагаўся супраць немцаў. Ён усё-такі быў падданым Расійскай імперыі і склаў галаву як афіцэр расійскай арміі. А неўзабаве Іван Луцкевіч атрымлівае з Менску ліст пра смерць сваёй маці. Так здарылася, што гэтая жалобная вестка прыйшла якраз перад адкрыццём беларускай канферэнцыі. На конец студзеня была вызначаная беларуская канферэнцыя ў Вільні. На Юркаўскім праспекце была нанятая вялікая заля, бо ў беларускім клубе было зацесна. У вызначаны дзень я прыйшла ў камітэт, скінула паліто ў Пятрусі, і яна мне сказала: «Як пані паважна ў сваёй чорнай аксамітнай сукенцы выглядае, як сама жалоба з гэткім сумным тварам». «А пан Іван ужо гатовы?» «Так, сядзіць у габінэце, атрымаў якісь ліст». Я ўвайшла. Іван сядзеў са збялелым тварам, і ў руцэ яго дрыжэў нейкі лісток. «Яська, што з табой?» Ён з болем глянуў на мяне і падаў мне лісток. Я прабегла вачыма. «Яська, мой бедны Яська», і прытуліла ягоную галаву да сябе. «Тваёй мамы няма». Ціха шапнуў ён, каб Пятруся не чула, каб Антон не ведаў, ён ужо там, у залі, і будзе маршалкам канферэнцыі. «Так, Яська, мы будзем моцнымі, я цябе разумею». Я пацалавала яму вочы, каб не плакалі, як я казала. Я пайшла ў кухню па ваду, сама выпіла і падала Івану, а потым мы разам пайшлі. У часе канферэнцыі я ўсё глядзела, як Іван добра трымаўся, і толькі нервовы тон яго, як заўсёды моцных прамоваў, казаў аб ягоным узрушэнні. Усе дні канферэнцыі перад Антонам мы скрывалі гэтую сумную вестку. І ўжо пасля канферэнцыі, на якой была выбраная Беларуская рада, як палітычны орган беларусаў пад нямецкай акупацыяй, Іван мне сказаў: «Ты за мяне скажы Антону аб смерці мамы. Мне гэта зацяжка». І Іван выйшаў у горад.
Затемкі на палях кнігі. Яшчэ раз звернем увагу на гістарычныя абставіны таго моманту. Набліжаецца трагічная для Беларусі развязка расейска-нямецкай вайны. У верасці вядуцца перамовы аб міры, а на самой справе палітычная здзелка вакол магчымага перадзелу тэрыторыяў. Перамовы праходзяць без удзелу самой Беларусі. У гэтых умовах і аб'ядноўваюць свае намаганні беларускія органы, створаныя па два бакі фронту. У Менску аднаўляе працу выканком Рады Усебеларускага з'езду. Пасля таго, як у яго склад былі кааптаваныя 9 членаў Віленскай беларускай рады, гэты орган абвяшчаецца Радай Беларускай Народнай Рэспублікі. Такім чынам, БНР фактычна ўтвораная яшчэ да прыезду братоў Луцкевічаў у Менск. Прынятыя ўжо дзве першыя ўстаўныя граматы. У чым тады заключаецца місія Віленчукоў і неабходнасць сумеснага паседжання? Нагадаем, на той момант прававы статус абвешчанай Беларускай Рэспублікі заставаўся няясным. Паводле першапачатковых рэзалюцыяў, планавалася, што Беларусь увойдзе ў склад Расейскай Дэмакратычнай Рэспублікі як аўтаномная адзінка. Менавіта браты Луцкевічы па прыездзе ў Менск прапанавалі абвясціць поўную незалежнасць Беларусі ад Расеі. Хоць быў знак пратэсту супраць заключэння Расеяй здрадніцкага берасцейскага міру і гандлю беларускай тэрыторыяй. Гэтая кардынальная прапанова, замацаваная трэцяй устаўной граматай БНР і стала нарэшце першай рэальнай падваленай новай беларускай дзяржаўнасці. А цяпер мы ізноў вяртаемся да старонак успамінаў Юліяны Вітан Тубейкаўскай.
Іван рвецца ў Менск, каб прыняць удзел у тварэнні незалежнай Беларусі. І як прадстаўнік Беларускай рады разам з іншымі сябрамі едзе туды. У Менску Іван прымае ўдзел у гістарычным акце абвешчання незалежнай Беларусі 25 сакавіка. Пасля прыезду ў Вільню ён хворы, празяблены, але як бы і не адчувае гэтага, а з вялікім захапленнем апавядае аб росце беларускага руху і што ёсць там новыя людзі, якія далей павядуць Беларусь да вольнага жыцця. Гэтае падарожжа яму каштавала шмат здароўя і на пэўны час прыкавала яго да ложка. Яго мучылі гарачка і кашаль, які яму раздзіраў лёгкія, і ён кашляў з крывёю. Але ён толькі пару дзён адпачыў, ён не шкадаваў астаткаў свайго здароўя і далей вёў працу. У дні ягонай хваробы я ўвесь час, які магла ўрваць, праводзіла каля ягонага ложка. Як ён цешыўся, калі я прыходзіла прыгледзець за ім. Ён мне казаў, што ад раніцы чакае, калі пачуе мае каблучкі на калідоры. У вольныя хвіліны апавядаў мне аб Менску, як яму было сумна глядзець на пустыя куты, дзе калісь яго спатыкала маці. Казаў аб сёстрах, іх дзецях, аб усёй радні. І з ягоных словаў было бачна, як блізкія яны яго сэрцу. Як толькі Іван трохі паправіўся, ён ізноў няўтомна ўзяўся за працу. Справа рады і перамовы прадстаўніцтва ў Тарыбу яму забіралі шмат часу і нерваў. Як бы адпачынкам для яго была арганізацыя беларускага навуковага таварыства, якому ён аддае зборы свайго музею. І каб паказаць памяткі беларускай старасветчыны, ён разам з нямецкім вучоным доктарам Іпэлем ладзіць выстаўку ў Вільні у маі 1918 году. Пры ладжанні выстаўкі я паслала Івану на дапамогу Лялю. І ён, раскладаючы рэчы, усё тлумачыў, а Ляля потым дзяжурыла на выстаўцы цэлымі днямі і інфармавала гасцей. З Вільні найлепшыя рэчы былі адпраўленыя ў Менск. Там таксама доктар Іпэль і Іван ладзілі выстаўку. За пару дзён да ад'езду ў Менск Іван з'явіўся да мяне з кветкамі і, цалуючы мне рукі на прывітанне, сказаў: «Ведаеш, мы сёння маем нашую гадавіну. 3 гады таму ты з Нагадкінай прыйшла ў мой музей. Ну, калі сёння ў нас свята, то заставайся на вячэру, пагутарым з табою і ўспомнім мінулае». На вячэру я загадала зрабіць на скаварадзе добрую яешню да бульбы. Недовго мы сядзелі ў сталовай, бачылі, што маме цяжка гаварыць, і я параіла ёй зараз жа пайсці ў ложак. Калі мы прыйшлі на ніз, я села ў кут атаманы, палажыла на калены падушку, і Іван выцягнуўся. Я яго яшчэ прыкрыла лёгкай коўдрай, што была на атамане. Іван узяў мае рукі ў свае і далікатна пачаў перабіраць пальцы. «Як мне добра з табой. Мы так рэдка маем разам спакойную часіну. Юленька, я ўвесь час мару аб тым, каб мы разам паехалі ў Менск. Я так хачу пазнаёміць цябе з маімі роднымі. Кахаючы мяне, ты іх пакахаеш. Але, Яська, гэта ўсё немагчыма, бачыш, мама пад Богам ходзіць. Яе кінуць нельга. Ну і затым мы не венчаныя. Ах, гэта апошняя перашкода. Нас бы знаёмы ксёндз беларус ціха павянчаў, і мы б зрабілі вясельнае падарожжа. Яська, у цябе заўсёды мары. Нават калі б я насіла тваё імя, і тады б не паехала, бо мама захворая. Так, я ўсё забываюся, што ты маеш сямейныя абавязкі. Яська, пакінь мамары. Лепш скажы, як доўга ты будзеш адсутны. Сам не ведаю. Хачу пабываць у розных кутках Беларусі, сабраць рэчы для выстаўкі. І гэтак насіцца, покуль хворы не вернешся да хаты. Гэтай тэмы Іван не любіў. Сказаў, што хоча спакойна паляжаць і параіў мне штосьці памурлыкаць. Гэта значыць пяяць у паўголаса. І я пачала калыханку. Бабка, бабка, прадай воліка. Змораны Яська заснуў. Я глядзела на яго худы, бледны твар і ўспамінала словы доктара Брока. Ён больш як 2 гады не пражыве. Адзін ужо прайшоў. Што з ім будзе праз год, пытала я сябе. Я ціха сядзела, была здаволеная, што маё вялікае дзіця спіць.
У чытальнай зале «Радыё Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціхановіч. У якасці музычнай тэмы перадачы скарыстаная папулярная ў пачатку стагоддзя увертюра аўстрыяцкая кампазітара Франца Зюпэ «Паэт і селянін». Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме «У чацвер».